RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berselamat berjumpa kembali. Suara Indonesia dipancarkan dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, Indonesia untuk edisi hari ini, Jumat 9 Januari 2015. Susunan acara sebagai berikut, kami awali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar. Setelah itu kami rangkai dengan hari ini dalam sejarah, fokus, sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan sebagai acara penutup, kami sampaikan untuk Anda, yaitu Pelangi Nada. Baiklah saudara, dari Suara Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan, Konferensi Asia Afrika adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara Indonesia untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pertama. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman berjanji pada tahun 2015 akan segera mengesahkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab polisi wanita. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga di kantor Presiden Jakarta Jumat. Agenda tunggal rapat kali ini adalah persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April mendatang. Di dalam pembukaan rapat, Joko Widodo meminta agar semua pihak bisa melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang sudah ke-60 kalinya itu dengan lancar. Menurut Joko Widodo, Konferensi Asia Afrika adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara Indonesia untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pertama dan pemerintah Indonesia ingin mengangkat kembali memori tersebut. Dalam rapat tersebut, Joko Widodo menyoroti persiapan mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan hingga protokol. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman berjanji pada tahun 2015 akan segera mengesahkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab polisi wanita. Sutarman di Jakarta Jumat mengatakan pengadaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab akan segera dilaksanakan setelah pengesahan. Ia pun memperkirakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab akan rampung sekitar bulan Agustus atau September 2015. Saat ini, kata Sutarman, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab polisi, wanita atau polwan sudah sampai perencanaan dan pengadaan anggaran. Adapun anggaran yang dianggarkan untuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab polisi wanita sendiri sebesar Rp1,2 triliun. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendorong usaha kecil menengah jamu untuk naik kelas melalui berbagai upaya, salah satunya mempermudah pemberian izin usaha mikro kecil kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut. Puspayoga di Jakarta Jumat mengatakan, berbagai upaya akan dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha herbal itu naik kelas. Selain dengan izin usaha kecil menengah, pihaknya juga akan membudidayakan atau membudayakan dan mengkampanyekan minum jamu di kalangan masyarakat. Puspayoga menjelaskan pihaknya juga sudah berkoordinasi dan bersinergi lintas sektoral untuk mendorong usaha kecil menengah jamu semakin maju dan berkembang. Pada kesempatan itu, pihaknya menggandeng 7 menteri untuk meluncurkan gerakan minum jamu bersama, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terkait pengiriman anak buah kapal ke luar negeri. Menurut Nusron, perusahaan dan negara asing yang ingin mempekerjakan anak buah kapal harus menjamin keamanan dan keselamatan pekerja. Nusron mengatakan pengiriman anak buah kapal dari Indonesia dalam setahun jumlahnya mencapai 17.000 orang. Pengiriman tersebut, kata Nusron, juga menimbulkan banyak permasalahan. Ia mengatakan para anak buah kapal seringkali ditugaskan untuk berlayar ke tempat tujuan yang sangat jauh tanpa memperhatikan kondisi alam dan cuaca yang berpengaruh terhadap aspek keselamatan. Selain itu, kondisi kapal dan prasarana pelayaran juga seringkali diabaikan perusahaan pemilik kapal sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi anak buah kapal. Nusron mengatakan selain membatasi tingkat pengiriman anak buah kapal, moratorium juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat lokal untuk mengupayakan hasil laut di dalam negeri. Nusron menambahkan moratorium diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur harus terintegrasi antara infrastruktur, ekonomi, dan masyarakat. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Indonesia Timur dari Kamar Dagang dan Industri Ferianto Cais di Jakarta Kamis. Dia mengatakan pembangunan di Indonesia Timur tidak hanya fokus pada infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan kawasan industri agar kegiatan ekonomi bisa tumbuh.
Nah, memang tolong dibedakan antara Indonesia Timur sama Indonesia Barat. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur, nah ini tidak bisa hanya di Indonesia Timur, hanya berfokus kepada infrastruktur saja. Karena itu membutuhkan satu pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Kami lama di Papua, 3 tahun di Papua, bangun infrastruktur, ternyata jalan kita bangun, tidak tumbuh kegiatan ekonomi. Jadi pendekatan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur harus kita mainkan.
Menurut Ferianto, infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan pembangunan ekonomi. Dikatakan, membangun infrastruktur di Jawa dan Sumatera akan berdampak pada industri yang berada di kawasan tersebut. Sementara di Indonesia Timur, minim industri, sehingga pembangunan infrastruktur tidak memiliki dampak apapun. Untuk menghadapi kerawanan kebakaran pada pertengahan Februari 2015 mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan rapat kerja membahas upaya pencegahan kebakaran hutan tahun 2015 di kantor kementerian tersebut pada Kamis 8 Januari 2015. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan rapat kerja yang dihadiri oleh Gubernur Riau dan para pengusaha hutan dan perkebunan di Riau bertujuan untuk menyatukan langkah dan menghasilkan regulasi yang tepat dalam mencegah kebakaran hutan.
Pertama, menyamakan langkah. Yang kedua, mempersiapkan langkah-langkah operasionalnya itu dalam satu koridor. Bahwa nanti akan lari ke perubahan regulasi, pasti iya. Iya, akan ke situ juga lari. Karena kan dari kondisi-kondisi lapangan berarti ada sesuatu yang harus kita sempurnakan.
Siti Nurbaya menjelaskan pada rapat kerja tersebut ada beberapa hal yang dibahas, seperti kesiapan daerah, peran dan kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta dari pengusaha, aspek-aspek teknis, kebutuhan peralatan dan rencana operasi. Terkait dengan penegakan hukum terhadap oknum dalam pembakaran hutan, Siti Nurbaya berharap ada koordinasi, disinkronisasi dan sinergitas upaya dari para penegak hukum, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya tersebut meliputi pembinaan, pengawasan, intelijensi, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggar hingga aktor intelektual. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengacara Thomson Situmeang dalam penyidikan perkara pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mokhtar yang diduga diberikan Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha di Jakarta Jumat. Thomson sebelumnya pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 23 Oktober 2014 lalu. Thomson merupakan kerabat Bonaran yang berprofesi sebagai pengacara dan mengelola kantor Bonaran di Gedung Pusat Alkitab Lantai 9 Unit 901 Jalan Salemba Raya nomor 12 Senen, Jakarta Pusat. Selepas Bonaran tidak lagi menjadi pengacara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bonaran sebagai tersangka sejak 19 Agustus 2014 sebagai hasil pengembangan dugaan suap di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Akil Mukhtar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah menerima 13 jenazah korban tenggelamnya kapal Oryong 501 dari Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, dan diserah terimakan kembali kepada perwakilan pemerintah daerah asal masing-masing. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di Terminal Kargo 530 Garuda Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Banten Jumat pagi mengatakan, selain 13 jenazah yang sudah tiba di Indonesia pada hari Jumat pagi, Kementerian Luar Negeri juga akan menerima 3 jenazah lainnya di tempat yang sama. Total jumlah warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari 35 orang adalah 19 orang, dengan 3 orang selamat dan 16 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan sisanya 16 orang lagi masih dalam pencarian.
Sementara itu hari ini, pagi ini kita menerima 13 jenazah korban Orion 501. 3 jenazah lainnya akan tiba pada sore hari ini. Dengan demikian sudah 19 dari 35 yang baik korban meninggal maupun korban selamat yang kita sudah terima. Dengan jumlah tersebut berarti masih tersisa 16 ABK berwarga negara Indonesia yang belum ditemukan sampai saat ini. Kami terus melakukan komunikasi dengan baik dengan pemerintah Korea Selatan maupun dengan pihak perusahaan.
Lebih lanjut, Reno LP Marsudi menjelaskan selain melakukan komunikasi dengan pemerintah Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan Sajo Industries yang mempekerjakan 35 anak buah kapal asal Indonesia untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari korban tenggelamnya kapal Oryong 501 itu dapat diberikan. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung proses identifikasi dan pemulangan ke-16 jenazah anak buah kapal asal Indonesia. Saat ini, seluruh jenazah telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing korban yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, serta Sulawesi Selatan dengan menggunakan angkutan darat maupun udara dan masing-masing jenazah mendapatkan pendampingan dari petugas Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, serangan awal tahun ke Paris. Januari yang dingin di Paris dikoyak oleh serangan mendadak ke kantor majalah satir Charlie Hebdo, sebuah mingguan terbitan Paris. Sekurangnya 11 orang tewas saat serangan bersenjata tersebut. Dua orang menyerang masuk menyerbu kantor majalah itu di pusat kota Paris bersenjatakan senapan Kalashnikov dan peluncur roket hari Rabu 7 Januari. Para penyerang itu sempat melakukan baku tembak dengan aparat dan salah satu di antaranya membajak mobil dan menabrak pejalan kaki saat ini melarikan diri. Akibat serangan itu, beberapa kartunis ternama di Prancis tewas. Salah satu korban adalah pemimpin redaksi Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier. Dia sendiri sudah beberapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan karena publikasi majalah itu dianggap telah menodai agama Islam. Selama ini pula, Stéphane selalu dikawal ketat aparat keamanan. Presiden Prancis, François Hollande, segera mengunjungi lokasi itu dan menggelar rapat darurat. Setelah serangan itu, pemerintah Prancis meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi di kawasan Paris. Pemerintah Prancis sedang melakukan pengerjaan terhadap para penyerang yang identitasnya telah diketahui. Informasi terakhir, salah seorang penyerang telah menyerahkan diri. Kecaman atas serangan itu datang dari Inggris yang sering berseberangan dengan mitra di daratan Eropa dari Jerman, dari Komisi Eropa dan dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris dalam pernyataan yang dikeluarkan saat sidang di Majelis Rendah Parlemen Inggris mengeluarkan kecaman pedas. Demikian pula Jerman. Kedua negara mendukung Prancis dalam tindakan mengatasi aksi teror. Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dengan nada yang sama menyatakan hal itu sebagai perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Presiden Barack Obama mengungkapkan simpati kepada para korban. Ucapan simpati lainnya disampaikan oleh Ratu Elizabeth dan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Majalah Charlie Hebdo terinspirasi dari tokoh kartun Amerika Serikat Charlie Brown, terbit sejak tahun 1970. Meskipun menerbitkan kartun-kartun satir untuk memparodikan selebriti, politisi, dan agama, terbitannya hanya di kisaran 30 ribu eksemplar. Ancaman serius kepada Charlie Hebdo mulai terjadi pada tahun 2006, sejak mencetak ulang 12 kartun Nabi Muhammad yang sebelumnya pernah diterbitkan harian Jyllands Posten di Denmark. Satu kartun yang menunjukkan sebuah bom yang ditempatkan di dalam sorban memicu protes kaum muslimin. Tetapi majalah ini selalu berlindung pada kebebasan berekspresi. Kaum muslim Prancis tidak terima dengan serangan tersebut dengan menganggap aksi barbar sebagai serangan terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Itulah pernyataan resmi Dewan Muslim Prancis CFCM yang memadahi hampir 5 juta warga muslim Prancis seperti disampaikan Presiden CFCM, Dalil Boubacar. Sementara itu, imam di Masjid Bordeaux, Torek Kubrao, mengajak kaum muslim untuk turun ke jalan memprotes serangan tersebut. Dua hal sebagai wujud demokrasi menjadi perhatian kita dan diharapkan tidak saling bertentangan. Satu sisi kebebasan berekspresi melalui media, dan sisi yang lain menghormati kebebasan menganut kepercayaan. Islam mengajarkan kedamaian meskipun terhadap orang yang tidak menyenanginya. Yang harus diperhatikan adalah jika Paris saja diserang, bukan tidak mungkin serangan bisa terjadi di kota-kota lain di jantung Eropa dan belahan dunia lainnya. Tak seorang pun ingin hal seperti itu terulang di Indonesia. Masyarakat harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dan menafikan peringatan yang telah disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah untuk edisi 9 Januari 2015. Kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Januari 1951, markas PBB di New York City diresmikan. Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York adalah lokasi terpenting dan tempat utama PBB bersidang. Disinilah Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bersidang. Markas besar PBB di New York mulai dibangun pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller Jr. dengan dana bersama sebanyak 8,5 juta dolar Amerika Serikat. Arsiteknya dari berbagai bangsa, diantaranya Le Corbusier dari Prancis, Oscar Niemeyer dari Brazil, dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Kantor markas besar PBB dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951. Beralih ke peristiwa tanggal 9 Januari 1960, konstruksi Bendungan Aswan di Mesir dimulai. Bendungan Aswan sebenarnya merupakan sepasang bendungan, yaitu Bendungan Aswan Tinggi dan Bendungan Aswan Rendah. Bendungan Aswan terletak di daerah Sungai Nil, Mesir. Bendungan ini mulai dibangun pada 9 Januari 1960 dan selesai dibangun pada tahun 1970, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasser. Bendungan ini sangat bermanfaat bagi negara Mesir, di antaranya melindungi wilayah aliran Sungai Nil dari bahaya banjir tahunan akibat debit air yang melimpah pada musim panas yang datang dari alur Sungai Nil. Rakyat Mesir juga menikmati suplai energi listrik yang murah yang dihasilkan dari turbin raksasa di bendungan tersebut. Bahkan mereka dapat mengekspornya ke beberapa negara tetangga sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dengan begitu, bendungan ini mampu membuat perekonomian Mesir berkembang sangat pesat dan signifikan. Fungsi utama bendungan Aswan adalah menghambat laju air dari Danau Nasser menuju ke Sungai Nil. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 9 Januari 1978 terjadi demonstrasi besar di kota Qom, Iran. Pada 9 Januari 1978, terjadi demonstrasi besar menentang rezim Shah Pahlavi di kota Qom, Iran. Demonstrasi ini merupakan unjuk rasa besar-besaran pertama yang terjadi di Iran setelah 14 tahun berlalu sejak kebangkitan 5 Januari 1964. Demonstrasi ini berlangsung akibat dimuatnya artikel yang menghina Imam Khomeini di sebuah surat kabar terbitan Teheran. Pada hari itu, para ulama dan rakyat kota Qom berkumpul di masjid besar dan menyerukan yel-yel anti-rezim Shah. Tentara menghadapi demonstrasi dengan senjata sehingga banyak warga kota tewas dan luka-luka. Kemudian, sebagian besar ulama kota ini pun dibuang oleh pemerintah Shah ke kota-kota lain. Setahun kemudian, revolusi Islam meraih kemenangannya di Iran dan rezim Shah berhasil digulingkan. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai Indonesia aman untuk dikunjungi. Saudara pendengar, setelah Amerika Serikat giliran pemerintah Australia mengeluarkan travel warning atau peringatan berkunjung bagi warganya yang berpergian ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop baru-baru ini minta warganya supaya waspada jika berpergian ke Indonesia. Negeri kanguru tersebut mengaku menerima informasi bahwa teroris mungkin merencanakan serangan di Indonesia setiap saat termasuk di Bali. Seperti diketahui, Kedutaan Besar Amerika Serikat pada hari Sabtu 3 Januari 2015 mengeluarkan peringatan keamanan kepada warganya yang tinggal di Surabaya. Kedutaan Amerika mendapatkan informasi akan adanya ancaman terhadap hotel dan bank yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat di Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menjamin Indonesia aman, sehingga warga negara Amerika Serikat ataupun Australia tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Indonesia. Kapolri Sutarman di Jakarta Rabu menegaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan kondisi keamanan sejumlah objek vital, khususnya aset milik Amerika Serikat di kota Surabaya. Menurut Jenderal Sutarman, sejauh ini tidak ada tanda-tanda potensi gangguan keamanan di Surabaya. Sutarman menambahkan pihaknya tidak mengetahui pasti kapan status tersebut akan dicabut. Namun jika kepolisian RI telah memastikan bahwa kota tersebut aman, status tersebut seharusnya tidak perlu diteruskan lebih lama. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri RI membantah bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia di Jakarta telah mengeluarkan travel warning atau travel advice bagi warga negaranya yang berada di Surabaya, Jawa Timur, dan Bali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta Rabu 7 Desember 2015 memastikan berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Negara dan Kepolisian RI tidak ada ancaman spesifik yang terjadi di Surabaya dan Bali yang mengancam keselamatan warga negara asing, terutama warga negara Amerika Serikat dan Australia.
Dari kepolisian, mereka mengindikasikan bahwa tidak ada ancaman spesifik. Mereka menyampaikan bahwa Bali dan Surabaya, itu mungkin kan memang banyak warganya yang di sana. Jadi intinya ini kan, kembali lagi saya sampaikan, ini bukan travel warning, tapi travel advice. Meminta agar warganya untuk berhati-hati. Seperti kita, kita juga di luar menyampaikan kepada warga kita untuk hati-hati. Tadi sebagai contoh, tadi waktu kejadian ada di sini, kita menyampaikan untuk hati-hati dan waspada. Jadi itu suatu hal yang menurut kami itu adalah suatu hal yang kewajiban dilakukan oleh kedubes dan pemerintah masing-masing.
Armanata Kristiawan Nasir mengatakan, Indonesia juga pernah mengeluarkan peringatan travel advice sehubungan dengan penyanderaan Sydney beberapa waktu lalu. Namun ketika insiden penyanderaan berakhir, pemerintah Indonesia langsung mencabut travel advice tersebut. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastika menilai travel warning yang dikeluarkan pemerintah Australia bagi warganya yang hendak melakukan kunjungan ke Bali sebagai kebijakan yang berlebihan. Pastika di Denpasar Bali Rabu menegaskan, meskipun Bali pernah mengalami dua kali menjadi sasaran teroris, namun kini Bali sudah mampu menjaga wilayah dengan baik. Ketika ditanya apakah ada pengaruh dari travel warning tersebut terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia ke Bali, Pastika menyatakan kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan. Pastika juga membantah tegas anggapan yang menyebut bahwa wilayah Legian Kuta yang menjadi hotspot ancaman terorisme. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga di kantor Presiden Jakarta dengan agenda tunggal rapat adalah persiapan pelaksanaan konferensi Asia-Afrika pada bulan April mendatang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman berjanji pada tahun 2015 akan segera mengesahkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai jilbab polisi wanita. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendorong usaha kecil menengah jamu untuk naik kelas melalui berbagai upaya, salah satunya mempermudah pemberian izin usaha mikro kecil kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terkait pengiriman anak buah kapal ke luar negeri. Menurut Nusron, perusahaan dan negara asing yang ingin mempekerjakan anak buah kapal harus menjamin keamanan dan keselamatan pekerja. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur harus terintegrasi. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur harus terintegrasi antara infrastruktur, ekonomi, dan masyarakat. Untuk menghadapi kerawanan kebakaran pada pertengahan Februari 2015 mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan rapat kerja membahas upaya pencegahan kebakaran hutan tahun 2015 di kantor kementerian tersebut pada Kamis 8 Januari 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengacara Thomson Situmeang dalam penyidikan perkara pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar yang diduga diberikan Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi panjang jimat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Dan tahun ini peringatannya jatuh pada 3 Januari 2015 kemarin. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Cirebon, Jawa Barat, peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan dengan menggelar tradisi panjang jimat. Panjang jimat adalah sebuah ritual tradisional rutin dan turun-temurun yang dilaksanakan di Keraton Cirebon, yakni Kanoman, Kesepuhan, dan Kacirebonan setiap malam 12 Rabiul Awal atau Maulid, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama dari tradisi panjang jimat adalah untuk memperingati dan sekaligus mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebutan panjang jimat berasal dari dua kata, yaitu panjang dan jimat. Dalam bahasa setempat, kata panjang ditafsirkan secara harfiah sebagai bentuk piring dan perabotan dapur peninggalan sejarah. Piring-piring ini diisi dengan makanan yang dianalogikan dengan prosesi kelahiran Nabi. Sedangkan kata jimat merupakan akronim dari kata diaji dan dirumat, yang berarti dipelajari dan diamalkan, yakni ajaran-ajaran Islam dengan meneladani Nabi Muhammad. Pelaksanaan upacara panjang jimat lebih ramai terlihat di Keraton Kesepuhan dan Kanoman. Di kedua keraton tersebut, tampak ribuan warga memadati seluruh area keraton sejak siang hingga malam hari. Di Keraton Kanoman, upacara digelar sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat yang ditandai dengan 9 kali bunyi lonceng Gajah Mungkur yang berada di gerbang depan keraton. Suara lonceng tersebut merupakan tanda dibukanya upacara panjang jimat. Kemudian dilakukan arak-arakan dengan membawa berbagai benda pusaka milik keraton dari Bangsal Prabahayaksa menuju Masjid Agung Kanoman. Dalam kirab itu, barisan pertama iring-iringan prajurit membawa tombak keraton. Barisan kedua iring-iringan membawa bendera kebesaran. Barisan ketiga membawa tunggul naga, salah satu pusaka Cirebon zaman Raja Cirebon kedua. Barisan keempat merupakan barisan patih Kesultanan Kanoman dan barisan kelima membawa sejumlah makanan seperti nasi kuning, buah-buahan, dan benda pusaka lainnya. Sesampainya di Masjid Agung Keraton Kanoman, acara dilanjutkan dengan selawatan, pengajian kitab Barzanji, maupun doa hingga tengah malam. Setelah itu diadakan santap bersama sajian nasi jimat. Nasi jimat berasal dari beras yang disisil atau melalui proses pengupasan beras dengan tangan dan mulut selama setahun oleh abdi keraton perempuan yang tidak menikah. Saudara pendengar, di Keraton Kasepuhan, prosesi panjang jimat diisi dengan arak-arakan nasi jimat dan berbagai benda yang melambangkan kelahiran seorang manusia. Arak-arakan itu diawali dari Bangsal Prabahayaksa, Keraton Kesepuhan, menuju Langgar Agung yang berjarak sekitar 100 meter. Dalam arak-arakan itu, barisan pertama adalah pembawa lilin, yang menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Setelah itu iring-iringan pembawa perangkat upacara. Selanjutnya iring-iringan pembawa air mawar, pasatan, dan kembang kuyang yang menjadi lambang air ketuban sebelum bayi lahir dan ari-ari setelah bayi lahir. Setelah itu iring-iringan pembawa air serbat yang disimpan di dalam guci, yang melambangkan darah bayi ketika dilahirkan. Iring-iringan berikutnya membawa empat baki yang menjadi simbol empat unsur yang ada dalam diri manusia, yakni angin, tanah, api, dan air. Sesampai di Langgar Agung, kemudian dilaksanakan selawatan dan pengajian kitab Barsanji hingga tengah malam. Setelah itu, nasi jimat dan makanan lainnya yang disajikan di atas piring pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati pun disantap bersama. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi panjang jimat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai ajar Pikuku Sunda atau Sunda Wiwitan. Memiliki ribuan jenis budaya, Indonesia juga menjadi sebuah tempat berkumpulnya berbagai jenis kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia di luar dari agama yang diakui negara adalah kepercayaan Sunda Wiwitan. Apa sebenarnya Sunda Wiwitan dan apa makna Tuhan bagi penganut Sunda Wiwitan tersebut? Seorang tokoh penganut Sunda Wiwitan, Luki Hendrawan, menjelaskannya.
Sunda Wiwitan itu artinya adalah orang yang mengalami pencerahan. Jadi Sunda itu matahari dan Wiwitan itu adalah awal. Jadi artinya Sunda Wiwitan itu adalah orang-orang yang menemukan pencerahan. Nah, sehingga pengertian Sunda Wiwitan itu adalah pencerahan atau ilmu pengetahuan, ya, awal dari lahirnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana tata cara hidup di muka bumi. Bagaimana cara bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbudaya. Yang disebut Tuhan bagi ajar Pikuku Sunda itu agak sedikit berbeda memang, ya. Karena Tuhan itu berasal dari kata tuhaan atau tuan, jadi orang yang dituakan itulah Tuhan. Sedangkan yang maha kuasa bagi ajar Pikuku Sunda adalah yang disebut anu pamali dicaritakeun, artinya yang tidak boleh, yang dilarang untuk dikeluarkan melalui lidah, dilarang diucapkan, karena yang maha kuasa itu tidak terciptakan.
Di tiap daerah yang menganut ajaran Sunda Wiwitan memiliki aplikasi berbeda-beda, namun hal ini tidak menghilangkan esensi utama dari ajaran Sunda Wiwitan tersebut. Bagi penganut Sunda Wiwitan, yang paling penting adalah mengaplikasikan ajaran yang mereka percayai dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mereka sebut dengan Dharma Bakti. Usaha untuk terus menghidupkan nilai-nilai Sundawi masih terus dijaga dengan baik di wilayah Jawa Barat. Namun penganut Sunda Wiwitan masih memiliki kesulitan untuk mengurus berbagai macam surat identitas diri di mana setiap kolom bertuliskan agama selalu dikosongkan. Namun ada sebagian penganut Sunda Wiwitan yang mencantumkan Islam sebagai agama mereka. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan kemudahan untuk mengurus hal-hal birokratis lainnya. Apa pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai hal tersebut? Ketua MUI Jawa Barat, Kiai Haji Hafidz Utsman menjelaskan.
Biarin aja dia Sunda Wiwitan, coba dia tanya. Anda Sunda Wiwitan ini keyakinan agama atau sekedar seperti budaya? Kan gitu. Kalau dia mengaku agama, tanya kan, punya kitab suci enggak?
Kita juga memiliki kitab. Apakah naskah siksa kanda ingkar sian itu bukan kitab ajaran manusia? Itu sudah tercatat kan? Dasar-dasar perilaku hidup orang Sunda itu seperti ini. Semua warisan budaya ini diakui, termasuk kalau sudah menyadari pemerintah menganggap bahwa ini suatu agama, mohon diuruskan.
Keadaan yang ironis memang, di satu sisi penganut Sunda Wiwitan ini dianggap pemerintah sebagai penjaga keberlangsungan budaya Sunda. Namun di sisi lain, kepercayaan ini menyulitkan, bahkan terkadang menyudutkan mereka dalam mengurus surat-surat yang menyangkut identitas diri mereka. Pilihan penganut Sunda Wiwitan untuk mempertahankan warisan leluhurnya membuahkan konsekuensi. Namun bagi mereka, inilah pilihan atas nama hak asasi. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai ajaran Pikuku Sunda atau Sunda Wiwitan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut Nini Karlina yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Nini Karlina yang berjudul Aku Rindu. Selamat mendengarkan.
Manis si buah duku Palembang, apa cara manis?
pendengar, nama Nini Carlina melejit setelah meluncurkan album perdana dengan lagu berjudul Gantengnya Pacarku pada tahun 1992. Selain menyanyi, Nini juga pernah menjadi duta buruh migran Indonesia pada tahun 2006 dan juga aktif berkecimpung dalam kegiatan sosial terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan. Nini Carlina lahir di Banyuwangi, Jawa Timur 12 Juli 1976, mempunyai nama asli Ninik Herlina. Nini dikenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia dan kakak dari Fitri Carlina yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut Indonesia. Nama Nini semakin melejit setelah berduet dengan Doel Sumbang dengan lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Disusul lagu lain antara lain Aku Cinta Kamu, Rindu Aku Rindu Kamu, Malioboro, dan Tembang Cinta membawa duet mereka pada kesuksesan. Album yang pernah dirilis Nini antara lain Tembang Cinta tahun 1995, Tak Main-Main duet keduanya dengan Doel Sumbang, Harap Maklum tahun 2000, Bulan Andung-Andung tahun 1997, dan Pana Asmara tahun 2002. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Nini Carlina berjudul Jodoh Takkan Kemana. Selamat mendengarkan.
Cintamu
Digelar pada tahun 1994 di bawah naungan HP Records, Nini Carlina sempat tergabung dalam grup HP Girls yang beranggotakan Mary Andani, Baby Ayu, Nini Carlina, dan Anis Marcella. Di tangan Jeffrey Bule sebagai musik director dan Doel Sumbang sebagai pencipta lagu, HP Girls merilis album bertajuk Anak Mama dengan lagu andalan berjudul sama. Pada tahun yang sama, Nini juga tergabung dalam kelompok Solidaritas. Kelompok Solidaritas merupakan ide dari musisi rock handal Indonesia Ian Antono yang berniat menggandeng musisi-musisi kenamaan era 90-an untuk sebuah produksi album. Di bawah label Blackboard Indonesia, akhirnya diluncurkanlah sebuah album bertajuk Kelompok Solidaritas dengan hits Bunga Kehidupan yang liriknya digarap oleh Iwan Fals. Dalam kelompok ini tercatat nama-nama seperti Ita Purnamasari, Nini Carlina, Dewi Yul, Frankie Sahila Tua, Hengki Supit, Ikang Fauji, Farid Harja, Niki Astria, Ahmad Albar, Eki Lamo, Leo Kristi, dan Gito Rolis. Album ini tidak mementingkan keuntungan, namun lebih kepada kebersamaan dan kepedulian. Pada 27 Juli 2011, Nini membentuk grup vokal Smoothies bersama Bella Safira, Della Puspita, dan Lia Emelia. Namun dikarenakan Bella sibuk berkegiatan di luar Smoothies, akhirnya ia memutuskan hengkang dan digantikan adik dari Nini Carlina, yakni Fitri Carlina. Smoothies telah merilis single berjudul Party on the Beach di bawah naungan label Naga Suara. Meski lebih banyak berkiprah pada musik dangdut, Nini juga pernah merambah dan merekam vokalnya pada genre musik berbeda, mulai dari pop, etnik, hingga slow rock. Terkadang Nini juga tampil membawakan lagu Mandarin. Tak heran jika ia dikenal juga sebagai penyanyi multi-genre. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Nini Carlina yang berjudul Asmara dan Terserah Saja. Selamat mendengarkan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.